Datorren urriaren 24an Esteila sindikatuak hezkuntza salgai izeneko dokumentalaren aurkezpena egingo du Gasteizko Florida Zinemetan. Bertan hezkuntza publikoak egun duen egoera aztertzen da hainbat adituen iritziak jasota eta gai asko dira dokumentalean bertan lantzen direnak, baina proiektu honen xehetasun gehiago ezagutu nahi ditugu gaurkoan eta dokumentalaren egileetako bat gonbidatu dugu estudioetara. Jose Masa, Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu hezkuntza salgai izeneko dokumentala atera duzuela, oraintxe datorren astean bertan egingo duzu aurkezpena, baina joan gaitezen hasierara. Nundik dator dokumental hau egitearen ideia edo beharra?
Ba, iaz izan zen Esteilaseko 40. Urte urrena. Eta ba, piztu zen orde bat, ea nola bideratu, nola non sartu, ze tresna erabili gure mezua eta gure ideologia zabaltzeko. Eta atera zen ideia hau, ez? Zergatik ez, ez? Gu bageunden batzuk hor aurretik bageneukan esperientzia bat dokumentaletan eta animatu ginen eta mentzen gaude ja aurkezpenean.
Dena prest izango duzuela suposatzen dut, gutxi geratzen da aurkezpenerako.
Bai, dena prest. Bai, froga egin dugu Florida Zinemetan. Hor dago lagile bat oso ondo portatu dena gurekin, utzi gaitu sartzen sala hondian, daudioak ikusteko, entzuteko, eta, bueno, bai, zan dezakegu dana prest dagoela.
Hori da, beraz, ja prest dagoenez, sartuko gara ere, dokumentalaren edukietan igual gehiago, bai. Gai asko dira, bertan jorratzen dituzuenak, aukera berdintasuna, segregazioa, eta beste hainbat, ez dakit dokumentalaren iraupena zenbatekoa den, baina eduki guzti horiek lantzeko, sakontasunez lantzeko aukera ematen du, ala oinarri bat planteatzen du.
Nik uste du, baiet, batzuk gehiago jorratzen ditugu eta aukera gehiago daude sakontasunean lantzeko, baina batez ere dago hildo bat, ez? Eta hori da gure ustez importanteena dokumental bat egiterakoan, ez? Gai guztien artean dagoen hildoa. Eta nik uste hori lortu izan dugula, ez? Eta esango dizut igual adibide batekin, ez? Guk egiten dugu askotan, ez? Normaltzat hartzen diren gauzak hemen Euskal Herrian, ez? Ba, bizare ditugu, ez? Publikoa, itunpekoa, eta jau barneratuta dago, ez? Orduan guk ikusi dugu beharrezkoa zela atzerantz jotzea, ez? Eta joan gara atzerantz, eta aztertu dugu Euskal Herriko historioa, ez? Hezkuntza ikuspuntutik. Eta hortik abiatuta, ez? Denboraren logikarekin, ba, llegatu gara gaur egungo egoraraino.
Gaur egungo egoera, esan behar da, ez dela idealena, esango genuke, hortxe daude aldarriak, bai Esteilasetik eta bai beste sindikatu askotatik ere, baina segregazioaren gaira ere sartu nahiko nuke sakonago, izan ere, azkeneko hilabete urteetan, zalaparta eta eztabaida asko sortu duen gaia izan da segregazioarena, Gasteizen gainera zehazki, garrantzia handia izan duen eztabaida izan da, eta okerrezpanago, lantzen duzuen hildo hietako bat segregazioa ere bada dokumental honetan. Ez dakit ze irakurketa egiten duzuen segregazioari dagokionez?
Nik uste dut ahotsa eman behar diegula segregatutak daudenei. Eta hori lortu dugu dokumental honetan, ze daukagu guretzako oso baliogarria izan da elkarrizketa hau, ze parte hartzen du dokumentalean Samira. Samira da gure auzokide bat, bera duela urte batzuk etorri zen ona Gasteizera, hasi zen bizitzen, bikote bat dauka, seme alabak izan dituzte, bizitza normala, ez, beste auzokide bat bezalakoa, eta ailegatzen da momentu bat, non berak erabakitzen duen bere umea matrikulatzea itunpeko eskola batean. Bale? Orduan zer gertatzen da hemen. Eta berak dokumentalean kontatzen digu bere historioa. Orduan, aguretzaz ez da kasu isolatu bat, ez? Hau da, errealitate honen azpian dagoen adibide bat. Eta Samirarekin ikusten da oso ondo. Gaur, segregazioa hitz egiten badugu, hitz egin behar dugu bi sistema daudela, bi sare daudela, eta potereak zer egin nahi duen eskola publikoarekin. Poterea hitza erabiltzen dugunean, ematen du hor lainoetan daudela izkutatutak pertsona batzuk, eta zaila da llegatzea aietaraino, ez? Baina guk dokumental honetan ikertzen dugu zeintzuk daude potere horren atzean, bale, eta batzuk euskaldunak dira, beste batzuk Europar Batasunean daude, beste batzuk FMI, beste batzuk Bako Mundialan, beste batzuk garatu nahi dute PISA txostenarekin ebaluaketa sistema bat, eta danak biltzen direnean osatzen dute paradigma berri bat, ez? Eta horrela esaten diote bere proposamenari, ez? Haiek esaten dute hezkuntzak ez duela funtzionatzen eta horren aurrean paradigma berri bat sortu behar dugula. Hori aztertuz ikusten dugula atzean dagoela dala bakarrik enpresa eta multinazionalen beharra. Holan esanez ematen du hitz potoloak erabiltzen ari naizela eta zaila da demostratzea, baina guretzako zorraza da eta nik proposatzen dieten txulei ikusteko pizka bat internet eta ean orden Jacques Delors. Uh-huh. Tipo hau da multinazional baten direktibo bat eta gero politikan sartu zen eta idatzi zuen liburu bat Herreras, la educación encierra un tesoro, eta liburu honek kriston eragina izan du Europa osoan, eta nik esango nuke Mendebaldeko herrialdetan ere. Jacques Delorsek planteatzen du liburu honetan, berarentzat zeintzutzi izan behar diren hezkuntza sistemen ezaugarriak. Bale, hor argita garbi planteatzen da gaur egungo eskola enpresan beharretara egokitu behar dela, eta lehiakortasuna. Legeakortasuna edo gaitasunetan oinarritutako ikaste prozesuak lehentasuna eduki behar dutela, bale? Mm-hmm. Prozesu hauek. Mm-hmm. Orduan, hau ikusita guk argi eta garbi esaten dugu eskola lotuta egon behar dela hezkuntza eskubidearekin. Mm-hmm. Eta hau bakarrik bermatzen dela gaur egun eskola publikoan. Eta jarraitzen badugu argumentu honekin, ba segregazioa lotuta dago honekin, ze hezkuntza hitz egiterakoan jakin behar dugu zergatik mantentzen da oraindik bi sare horiek. Eske mm-hmm. guk estela zen oraindik ez dugu ulertzen zergatik zein da argudioa defendatzeko bi sare egon behar direla. Hau gertatuko balitz osasun gintzan edo eskubide laboralekin edo urarekin edo bez eskubidearekin defendatuko genuke, hori da guk botatzen dugun galdera. Eta oso normalizatuta dago gaur egun bideratzea diru publikoa kooperatibei, enpresa pribatue batzuei eta gainera ez diete ezer eskatzen. Hori da ikusten ari ganera eta Samiraren testimonioarekin demostratzen da, ez? Nola baita esateko.
Beraz, segregazioaren gaian sakon sartzen zarete dokumental honetan, lanketa hau ere egiten, eta lehen aipatu dituzu masa, botereak aurratzean, ez? Dauden erantzunle guzti hoiek, eta horrekin tiraka jarraituz, zuek aipatzen duzu ere, hezkuntza publikoa eta zerbitzu publiko guztiak ere kapitalismoaren jopuntuan daudela. Zergaitik diozue hori?
Bai, hori argi ikusten da aztertzen zen testu inguru ekonomiko eta politikoan gauden, ez? Neoliberalismoa da kapitalismoaren azken fasea, eta gu oraindik ez garatera krisis batetik, ez? 1983ko krisi horietatik ez garatera, eta ordutik ja zabaldu zen ideia bat, ez? Ideia oso potentea eta merkatuak kudeatu behar dituela, zerbitzu ez bakarri zerbitzu publiko guztia bazik eta gure bizitzak ere. Eta dana salgai egon behar da. Hezkuntza ere, horrezegatik dator gure izenburua, ez? Hortik datorrela. Orduan, hori ikusita, ikuspegi historiko batetik, esan dezakegu, eskola publikoa izan dala hartzor bat eta garaipen bat, eta klase garaipen bat izan dala, ez? Hori da lorpen bat eta burrukarekin lortu dana, eta horrezegatik arro egon behar garela, eskola publikotaz, eta egon behar gara prez defendatzeko, erazoen aurretik, ez?
Euskal Eskola Publikoa aipatu dugu, eta zue badio zue ere, Euskal Eskola Publikoa barkatu momentu historiko batean dagoela orain. Ze momentutan dago, edo zergatik dio zue hori?
Momentu historiko delikatu baten gaude aztertuz zein den testu inguru ekonomikoa eta politikoa. Bai? Eta hortxe daude zerbitzu publiko guztiak privatizatu nahi dituztelako. Lehen aipatu dugun lege horren menpe mugitzen dira gure bizitzak eta hezkuntza ere hor sartuta dago. Euskal Herrian, eskola publikoaren bata besteko aztertzen badugu eta alderatzen badugu Europa mailan, Ba, onartu behar dugu, hemengo euneko 50-a publikoa da dugala. Eta beste parra-parra gabiltza, ez? Eta gainontzeko guztia pribatura. Hori Europa mailan ez da gertatzen. Europa mailan bata bestekoak altuagoak dira. Orduan, gaude hor momentu berezi edo importante baten aurrean, eta erantzun bat eman behar diogu momentu honi, zalantzarik gabe apoiatuz eskola publikoa. Eta hau ez da sindikatu baten lana. Hor burruka honetan egon behar gara sartuta, bai alaber irratia, bai plataforma, bai gizartea, eta bai ba, eragile guztiak. Ez?
Bai. Beraz, bueno, hezkuntza denok zeharkatzen gaituen gaia da, beraz, denok egin beharko dugu ere horren lanketa, eta esan bezala Euskal Eskola Publikoaren aldeko lan hori, orain talka gero eta handiagoa dela ere somatu daiteke ez, bai bi sareen arteko talka, ba, gero eta gehiago eta maigaineratzen da, ez da bai da ere, hortxe dago beraz orain kontua, momentu historikoa da ere aipatu duzuen bezala, beraz ikusiko dugu ere, lanketa horrek aurrera eginala lorpenak dauden edonola egiten duen aurrera. Masa, ondo irutzen bali mazaizu urriaren 24 aurkezpenera begira jarriko gara, aipatu dugu Gasteizen bertan egingo duzuela, baina kartela ere ikusi al izan dugu, eta kartela behintzat oso sugerentea da, ez? Ikusi ez duenaren zat, azalduko dugu pixka bat, ez? Ba, Coca-Cola lata bat da, baina bertan ez dago Coca-Cola idatzeta, izenburua idatzeta dago. Konta iguzu zerra dira zena izan dute.
Ba, iguruta zutxaigun ikusten, ez, lagun baten laguntzarekin, ez, eta proposatu zigun hau erabiltzea, ez, Coca-Cola da nolabait esateko kapitalismoaren ikono bat, ez.
Bai.
Eta da merkantzia bat ailegatzen dana leku guztietara, ez. Eta hori, eta haiek arro daude, ez. Eta iragarkietan horrela erabiltzen duten mesu hori. Orduan, merkantilizazioaren simbolo bat denez, sartu dugu hor hezkuntza salatuz, aizuek. Eta modu bat esateko gizarteari adi egon, ze hezkuntza merkantilizatzen ari da. Eta bai ala bai, ez merkantilizatzeko, defendatu behar dugu eskubidea.
Ba, horixe kartela, benetan deigarria, eta aipatu bezala, urriaren 24 Gasteizen aurkezpena, zer aurkituko dugu bertan, bertaratzen direnek zer aurkituko dugu?
Ba, egingo dugu aurkezpen erraz bat, ez? Egongo gara gu, gutxitxe egingo dugu, eskerrak emango dizkiegu parte hartu dutenei, ze asko izan dira, laguntzak asko ere hiri hontan, eta nik esango nuke Euskal Herri osoan, orduan eskerrak emango ditugu, eta gero gustatuko litzaiguke bukatu ondoren hori jendearen parte hartzearekin kontatzea, ez? Egongo da mikrofono bat, eta iritzia jasoko ditugu, eta ikusiko dugun jendeari gustatu zaion ala ez, ez? Eta hori da gure helburua, eta aurkeztea hemen, gero Bilbora jutea, Donostiara, Iruñera, lau hiriburuetan egotea, eta gero uste dut interneten libre utziko dugula. Baina behar dugu pizka bat igual, hori jendearen berotasuna eta iritziak, eta
Ba, jenteari berotasuna eskatzeko, edo, entzulek ere orain, barruko arrasnatu baldin bazai, eta gogoa baldin badaukate, dokumentale hau ikusteko, Gasteizen izango da aukera datorren astea, baina esan bezala, hiriburu ezberdinetatik igaroko da ondoren, beraz, beste amaitu aurretik, beste edo zerraipatu nahi baduzu, edo gonbidapena luzatu jenteari?
Ba, digual esatea, irakaslei eta familiei, eta batez ere eskontza publikan gaudeno, ez? Ze, jorratzen dugu gai bat, nik uste dut erraza dela ikustea dokumental hau, eta hau normalean mai gainean ez dago. Orduan horrezagatik merezi duela ikustea, ez? Ze, askotan hitz egiten dugu berrikuntza pedagogikoa, hitz egiten dugu, ez dakit, ebaluazioari buruz tal, baina lotu gabe, ez? Eta orduan merezi duela etortzea, eta hori, zain gaudela, ez?
Ba, gonbidapen honekin amaituko dugu. Jose Masa, Estilasetik, Hezkuntza Salgai dokumentalaren egiletako bat, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta zebrabideara, xehetasun guzti hauek ekartzeagatik, eta zorte hon, 24 aurkezpenean, eta datozen emanaldi guztietan.
Zuei, eskerrik asko.
Agur. Yeah. Thank you.